អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាពនិងថ្លៃថ្នូរដែលមានលោកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាវាគ្មិនហើយក្រោយពីកម្មវិធី Hello VOA នេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះចាសសូមជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីហុងចន្ទដាបាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងខែនេះយើងផ្ដោតទៅលើកិច្ចប្រជុំមួយដែលបានរៀបចំកាលពីដើមខែធ្នូនេះនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកបាទដែលមានអ្នកនយោបាយនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមកពីប្រទេសនានានៅជុំវិញពិភពលោកហ្នឹងបានទៅជួបប្រជុំគ្នាហើយក្នុងនោះមានទាំងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះផងដែរដើម្បីពិនិត្យមើលបញ្ហាធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទហើយនៅក្នុងប្រធានបទសំខាន់នោះគឺផ្ដោតទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលបានចុះហត្ថលេខាតាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំនឹងម្លេះគឺធ្វើយ៉ាងម៉េចធានាឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកនឹងប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទហើយនឹងមានលក្ខណៈធម្មតាមួយបាទហើយបាទនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VA នេះអ្នកស្រីមូសុខួរនឹងបកស្រាយបន្ថែមទៀតថាតើកម្ពុជានឹងបានត្រៀមខ្លួនឬក៏រៀបចំខ្លួនយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពហើយនឹងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរនេះពីព្រោះឲ្យមានពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងជាង1,000,000អ្នកឯណោះយ៉ាងហោចណាស់បាទដែលបានធ្វើចំណាក់ស្រុកបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏មានយោបល់មកយោបល់អ្វីសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធីដែលលោកស្រីអ្នកស្រីហុងចន្ទាបានជម្រាបលេខទូរស័ព្ទអំបញ្ញមិញនេះបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកស្រីមួយសុខួរបាទ
ចាខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកមែនជាផ្សេងសូមគោរពបងប្អូនជាគំជាដែលកំពុងតែស្ដាប់ VOA
បាទសូមអរគុណលោកស្រីបាទកិច្ចប្រជុំដែលកោះអញ្ជើញទៅដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានប្រជុំកាលពីដើមខែធ្នូនេះនៅប្រទេសម៉ារ៉ុកហ្នឹងគឺផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍បាទសំដៅទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបាទចំណាក់ស្រុកដែលផ្អែកទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគេហៅថា Global Impact for Safe Orderly and Regular Migration បាទហើយការប្រជុំហ្នឹងគឺមានផ្ដោតជាច្រើនដែលឲ្យមានចេញជាផែនការសម្រាប់ប្រទេសនីមួយៗតើកម្ពុជាមានចំណុចណាខ្លះដែលត្រូវពង្រឹងដើម្បីឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកនេះមានសុវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរដោយដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះចង់បាននោះបាទ
ចា៎ជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរនិងសូមគោរពដល់បងប្អូនជនរួមជាតិអ្នកអស់ដែលកំពុងតែធ្វើការងារឬរស់នៅក្រៅប្រទេសដោយជាអ្នកចំណាក់ស្រុកហើយភាគច្រើនយើងដឹងហើយគឺជាអ្នកចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើហើយពីព្រោះនៅក្នុងការចំណាក់ស្រុកហ្នឹងមានចំណាក់ស្រុកជាជនភៀសខ្លួនចំណាក់ស្រុកដោយសារហេតុផលផ្សេងៗចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងជាង2លានអ្នកគឺចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើហើយខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះដែរជាថ្មីម្ដងទៀតសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ការដល់វិភាគទានតថ្លៃថ្លានៃបងប្អូននៃក្មួយក្មួយបងប្អូនទាំងអស់ដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយតាមយើងមើលតាមរបាយការណ៍នៃការក្រសួងពាក់ព័ន្ធឃើញថាជាពិសេសក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនេះឃើញថានៅប្រទេសកម្ពុជាឃើញថាពលករចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅប្រទេសនានានេះគឺបានដល់ផ្ញើថវិកា1ឆ្នាំជាង1000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយទៅដល់គ្រួសារឪពុកម្ដាយកូនចៅទាំងពីរទិញសម្ភារបំពាក់ទិញម្ហូបអាហារដើម្បីសុខភាពរបស់គ្រួសាររបស់ខ្លួនតែរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាជាមួយគ្នានេះដែរក៏យើងត្រូវតែឲ្យដឹងថាពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការងារនៅប្រទេសនីមួយៗឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េប្រទេសជប៉ុនណាក់ណាក់នេះគឺក៏ពលករខ្មែរយើងបានចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងក្លាឧទាហរណ៍ដូចជានៅប្រទេសថៃបាទជួយសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសថៃមួយឆ្នាំទៅដល់ 7% ្តីថវិកាប្រចាំឆ្នាំប្រទេសជាតិនៃប្រទេសថៃដូច្នេះយើងឃើញថាពលកររបស់យើងមនុស្សរបស់យើងខ្មែរយើងគឺជាធនធានមនុស្សដ៏ថ្លៃថ្លាណាស់សំខាន់ណាស់បា
ទអ
ញ្ចឹងហើយបានជានៅប្រទេសម៉ូរ៉ូកូដែលបានប្រជុំនៅដើមខែវិច្ឆិកាធ្នូឆ្នាំនេះគេបាននិយាយអំពីបញ្ហាពាក់ព័ន្ធទៅលើការចំណាក់ស្រុកបញ្ញាហើយទំទាំងអស់នោះមានគោលបំណងគេត្រូវដោះស្រាយហើយគេបានលើកចំណុចមាន23គោលបំណងដើម្បីធ្វើឲ្យការចំណាក់ស្រុកនេះទី1គឺជាការចំណាក់ស្រុកចំណាក់ស្រុកហើយមានសវត្ថភាពប
ាទ
ហើយប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតគឺនៅក្នុងគោលបំណងទី2គេនិយាយធ្វើអំពីការធ្វើយ៉ាងម៉េចដូចម្តេចកុំឲ្យមានការចំណាក់ស្រុកឲ្យទាន់កុំអានមានការចំណាក់ស្រុកជាធៀងចាអញ្ចឹងដូចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលយើងតែងតែនិយាយពលករយើងបងប្អូនខ្មែរយើងគឺទៅចំណាក់ស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើអញ្ចឹងប្រទេសយើងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសទេគឺនៅក្នុងឃុំនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងខេត្តនៃប្រជាពលរដ្ឋយើងកុំឲ្យចាក់ឆ្ងាយពីគ្រួសាររបស់ខ្លួនតើយើងធ្វើដូចម្តេចនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះសេចក្តីសម្រេចក៏គេបាននិយាយដែរគឺនិយាយអំពីការវិនិយោគទៅលើធនធានមនុស្សជាពិសេសនៅការអប់រំចំណេះវិជ្ជាចំណេះដឹងហើយនិងឯកទេសនៃយុវជនយើងយើងដឹងហើយថានៅប្រទេសកម្ពុជារៀងរាល់ឆ្នាំមានយុវជនដែលពេញវ័យត្រូវរកការងារធ្វើមានរហូតចូលទៅដល់ទីផ្សារការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានទៅដល់30ម៉ឺននាក់ចា៎ហើយឥឡូវបើសិនជាមានគេសហគមន៍អឺរ៉ុបដក EDA ដោយសាររឿងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយសារមានការចាប់លោកប្រធានក្រុមសុខាមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលក្ខណៈនេះសហគមន៍អឺរ៉ុបគេអាចដកទីផ្សាររបស់គេដូច្នេះអាចមានពលករកម្មករកម្មការនីយើងយ៉ាងហោចណាស់70ម៉ឺននាក់ទៀតចាដែលត្រូវចូលក្នុងទីផ្សារការងារនៅពេលឆ្នាំក្រោយនេះឯងតើចឹងបើសិនជាដោះស្រាយរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយៗមិនដោះស្រាយបញ្ហាការងារនៅក្នុងប្រទេសខ្លួនឯងទេឬមួយមានវិបត្តិអញ្ចឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យមានវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសនឹងឯង
បាទ
គឺដើម្បីជៀសវាងការចំណាក់ស្រុកនឹងរឿងទី1ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រូវមើលថាថាវិការសម្រាប់2019ដើម្បីនឹងឆ្លើយតបនឹងការងារប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលទីផ្សារការងារជាជាមលៀនអ្នកនេះតើមានគ្រប់គ្រាន់មានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលក្នុងវិស័យអប់រំវិស័យសុខភាពវិស័យដឹកជញ្ជូនវិស័យការងារទាំង
អស់ដូចឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ទេថវិកា2019ហ្នឹងបាទ
មិនគ្រប់គ្រាន់ទេបើសិនជាចាក់មិនគ្រប់គ្រាន់តតែសោះហើយមួយយ៉ាងទៀតយើងឃើញថាសក្តីអ្វីដែលគេទៀមទាចង់បានប្រទេសជិតខាងបើសិនជាប្រទេសថៃគេយកតែពលករដែលអត់មានចំណេះដឹង
អត់ជំនាញប
ាទគេយកតែកម្លាំងនេះចាអញ្ចឹងកម្លាំងពីពលករដែលអត់មានចំណេះដឹងចំណេះវិជ្ជាខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់គាត់មានធនធានរបស់គាត់មានកម្លាំងគាត់បើសិនជាមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងវិស័យកសិកម្មមានកម្រិតខ្ពស់អភិវឌ្ឍខ្ពស់យ៉ាងហោចណាស់ក៏វិស័យកសិកម្មនឹងអាចស្រូបយកធនធានមនុស្សរបស់យើងដែរក៏ប៉ុន្តែជាមួយគ្នានេះដែរយើងមិនត្រូវទុកឲ្យធនធានមនុស្សរបស់យើងមានកម្រិតទាបនៅតែទាបដដែលទេ
បា
ទឥឡូវយើងឈានទៅមើលទៅដកសិនបើសិនជាពលករយើងណាធនធានមនុស្សរបស់យើងលោកនៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងភូមិអត់កើតដោយសារភាពក្រីក្រលោកដីលោកធ្លីអស់ហើយលោកគោលោកក្របីអស់ហើយនៅឪពុកម្ដាយនៅតែឈឺអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងមួយទាំងអស់ត្រូវតែចាក់ចេញពីភូមិកំណើត
ប៉ុន្តែបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាក់ចេញប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលទៅខេត្តខាងព្រះសីហនុវិញបែរជាមានជនជាតិបរទេសជាពិសេសចិនហ្នឹងគាត់ចូលមកស្រុកខ្មែរអាចធ្វើកិច្ចការបានគាត់ចំណាក់ស្រុកពីគាត់មកដែរគាត់មកចូលស្រុកខ្មែរតែគាត់មកធ្វើតកែនៅទីនេះទៅវិញ
ចា៎ដូច្នេះយើងឃើញថា យើងយកកម្លាំងធនធានមនុស្សរបស់យើងយកទៅលក់យកទៅដូរដោយថោកបំផុតហើយធនធានមនុស្សរបស់គេគេជួលមកវិញនៅគេអត់ជួលនៅក្នុងមកដាក់វិនិយោគនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសយើងនេះគឺអ្វីដែលគេទិញគេដូរទាំងប្រមាណគឺនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេយើងដឹងហើយយើងដឹងយើងនិយាយពីជនជាតិចិនថ្មីថ្មីនេះនៅខេត្តពាក់ព័ន្ធនេះសន្តាគារក៏សន្តាគាររបស់គាត់មហូបអាហារក៏គាត់ទទួលទានមហូបអាហាររបស់គាត់ការងារគឺការគាត់ជួលតែពលករចិនហ្នឹងទោះបីទៅដល់បន្ទាយគិរីរតនគិរីក៏ដោយពជាពលរដ្ឋនៅទីកន្លែងហ្នឹងខ្មែរយើងចិនគេអត់ទទួលយកទេឃើញទេគេមកស្រូបយកធនធានធម្មជាតិរបស់យើងគេយកសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងគេយកទៅឲ្យប្រទេសគេវិញណាចា៎អានឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងជាវិបត្តិធំណាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធំណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជា
បា
ទចឹងនៅក្នុងប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសន្និសីទនៅទីក្រុងនៅប្រទេសមូរ៉ូកូនៅទីក្រុងម៉ារ៉ាកេសតាមពីខែវិច្ឆិកានេះហើយខែធ្នូនេះគឺមានចំណុចដតៃទៀតចំណុចដតៃទៀតតែពាក់ព័ន្ធទៅដល់ឥឡូវថាចំណាក់ស្រុកចំពោះយើងវិញគឺមិនមែនចំណាក់ស្រុកដោយសាររឿងសង្គ្រាមទេចា៎រឿងមួយក៏ដោយសាររឿងភុះរឿងធម្មជាតិអីទេនេះដោយសាររឿងការងារសុទ្ធសាទៅរោគការងារដោយសារសេដ្ឋកិច្ចសុទ្ធសាណាចា៎អញ្ចឹងចំពោះយើងវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប្រទេសមូរ៉ូកូក៏គេបាននិយាយដែរចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារក៏ដោយចំណាក់គឺជាពលករចំណាក់ស្រុកពលករចំណាក់ស្រុកណាមិនមែនជាជនភៀសខ្លួនទេក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងសន្តិសុខនេះគេបានយកពួកឲ្យតែចំណាក់ស្រុកទាំងទៅធ្វើការងារចំណាក់ស្រុកជាជនភៀសខ្លួនណាស់ម្ល៉េះគឺត្រូវតែមានយកច្បាប់អន្តរជាតិ standard អន្តរជាតិទី1គឺមានការធានាគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៃជនភៀសខ្លួនជាពលករចំណាក់ស្រុកទោះបីជាចំណាក់ស្រុករបៀបណាក៏ដោយចាកិច្ចការប្រកាសជាសកលនៃសិទ្ធិមនុស្សហើយទី2ចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកគឺមានកតិកាសញ្ញានៃ ILO ចាគឺជាកតិកាសញ្ញាដែលមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពលករដែលជាអ្នកក្នុងវិស័យគុកវិស័យទាំងអស់បើសិនជាចំពោះឈ្មោះទៅប្រទេសដែលយកស្ត្រីយើងទៅធ្វើការងារនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងផ្ទះក៏មានកតិកាសញ្ញានៃ ILO ពាក់ព័ន្ធជាមួយស្ត្រីធ្វើការងារក្នុងផ្ទះដែរមានកតិកាសញ្ញាសម្រាប់ពលករធ្វើការងារនៅវិស័យកសិកម្មវិស័យនេសាទលក្ខណៈនិងវិស័យសំណង់លក្ខណៈមានច្រើនណាស់ចាមានទាំងអស់ណាចាចឹងយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីបើសិនជាមានត្រូវតែយកពលករនឹងចំណាក់ស្រុកគេនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនដែលយកពលករទៅមានកុងត្រារកកុងត្រាឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកមានការងារធ្វើ
បាទ
សូមនៅប្រទេសដែលគេចង់បានគេមានទីផ្សារ
បាទអរគុណសាប់ជាកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសីមូសុខួរដែលផ្ដោតទៅលើការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរបាទបាទនៅពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកសីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចំណាក់ស្រុកបាទបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ515194បាទឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីមួសុខួរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោកវិសាលអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមបាទលោកវិសាលសូមអញ្ជើញចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទលោកវិសាលយ៉ាងម៉េចហើយបាទបាទផៃជាយើងមិនអាចបាទលោកវិសាល បាទសូមអធិស្ស័យលោកវិសាលយើងមិនអាចតាក់ទងជាមួយនឹងលោកវិសាលបានអញ្ចឹងលោកស្រីមុសសុខួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះគឺតំណាងខាងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានលោកស្រីជូប៊ុនអេងដែលជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបាទពេលហ្នឹងលោកស្រីក៏បានជួបជាមួយនឹងតំណាងមួយទៀតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាទក្នុងគោលបំណងពិនិត្យមើលលទ្ធភាពនៃការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅទីនោះទៀតហើយប៉ុន្តែខាងកម្ពុជានឹងគឺមិនទាន់បានព្រមព្រៀងនៅឡើយទេបាទគឺថាពលករខ្មែរនឹងដូចថាខាងអារ៉ាប់នឹងគេចាប់អារម្មណ៍ណាស់សូម្បីតែនៅប្រទេសកាតានោះក៏បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ុន្តែនៅខាងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងនៅមិនទាន់នៅឡើយទេដោយសារតែលោកស្រីតំណាងខាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកថានឹងត្រូវមកពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រសួងជំនាញក្រសួងពាក់ព័ន្ធដែលមានដូចជាក្រសួងអប់រំឬក្រសួងការងារជាដើមនឹងដូច្នេះដើម្បីធ្វើការសិក្សាទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសវត្ថភាពថ្លៃថ្នូរដោយដែលលោកស្រីបានលើកឡើងផ្អែកតាមស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានជួបប្រជុំគ្នានៅខាងម៉ារ៉ុកកាលពីប្រហែលសប្តាហ៍មុនហ្នឹងតើកម្ពុជាទៅសិក្សាយ៉ាងម៉េចផ្ដោតទៅលើចំណុចយ៉ាងម៉េចទៀតបាទ
អឺខ្ញុំឃើញថាយើងត្រូវតែមានដំណាក់កាល4ដំណាក់កាលទី1គឺមុនពលករចំណាក់ស្រុកគឺយើងមើលនៅអ្វីដែលជាការងារអ្វីដែលពាក់ព័ន្ធច្បាប់ទាំងណាយដែលពាក់ព័ន្ធទាំងក្រុមហ៊ុនដែលយកពលករទៅប្រជាប្រដ្ឋធ្វើជាពលករចំណាក់ស្រុកណាក្រុមហ៊ុនការងារណាចានឹងទី1តើគុំយើងមានច្បាប់ហើយសូមតើបញ្ហាលើការអនុវត្តក្រុមហ៊ុនទាំងអស់នោះត្រូវមានបញ្ជីជាតបញ្ជីការត្រូវដាក់លុយតម្កល់នៅធនាគារត្រូវមានការពិនិត្យគ្រប់គ្រាន់នៅអ្វីដែលជាលិខិតស្នាមព្រមទាំងត្រូវតែមានការសន្យាច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងក្រសួងការងារនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចទាំងឡាយដែលដាក់នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់យកពលករយើងទៅធ្វើការងារ
បាទទី1
ហើយទាំងអស់នេះយើងឃើញថាមានជា60ក្រុមហ៊ុននេះមានក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនជាក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងអាស្រូវដល់ទីទៀតតាំងពីឆ្នាំដែលយើងខ្ញុំបានលើកយកលើជូនទៅលោកហ៊ុនសែនដើម្បីឲ្យមើលក្នុងករណីពលករចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅក្នុងផ្ទះចាំណាចាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះមានចំនួនត្រឡប់មកវិញហើយជាក្រុមហ៊ុនដដែលទេចាដូច្នេះត្រូវតែមានអ្នកធានាថាក្រុមហ៊ុនទាំងនោះអនុគោរពច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយត្រូវតែមានយន្តការគ្រប់គ្រាន់យន្តការនេះខ្ញុំស្នើសូមឲ្យថាមិនគួរនៅជាមួយនឹងក្រសួងការងារទេហេតុអ្វីពីព្រោះក្រសួងការងារគឺជាក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងទាំងអស់នេះដូច្នេះគួរតែមានយន្តការមួយទៀតតែឯករាជ្យនៃឯករាជ្យអាចឆែកឆេរពីការអនុវត្តច្បាប់ផងឆែកឆេរតម្រូវតម្រង់ទិសអយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះដែលកេងប្រវ័ញ្ចលើពលករចំណាក់ស្រុកកេងប្រវ័ញ្ចលើអ្វីខ្លះកេងប្រវ័ញ្ចទៅលើឧទាហរណ៍តម្លៃវីសាឧទាហរណ៍តម្លៃនៃចុះឈ្មោះកុងត្រាមិនត្រឹមត្រូវយកគ្នាទៅដល់ហើយថាត្រូវមុនដំបូងត្រូវទៅមានការវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលពលករនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមុននឹងចូលទៅដល់ប្រទេសដែលត្រូវមានការងារធ្វើតើទាំងអស់នោះមានបានអនុវត្តឬទេបើសិនជាយើងឲ្យក្រសួងការងារធ្វើដល់ដែរក្រសួងការងារនេះគឺក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធដូច្នេះយើងគួរតែមានយន្តការមួយឯករាជ្យដើម្បីដាក់ធានាថាមានការសម្អាតដែលគុំឲ្យមានការអាស្រូវកើតដូចឆ្នាំកន្លងមកទៀតប
ាទ
ឥឡូវចូលទៅដល់ពលករយើងទៅដល់ប្រទេសដែលមានការងារធ្វើហើយនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះគឺមានច្បាប់ទាំងឡាយដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្នុងការការពារពលករដែលមកធ្វើការងារជាពលករចំណាក់ស្រុកអញ្ចឹងយើងចូលដល់ប្រទេសគេហើយតើច្បាប់នៅប្រទេសគេចំពោះពលករចំណាក់ស្រុកនោះគេមានគ្រប់គ្រាន់ឬទេចំពោះខ្ញុំវិញខ្ញុំយល់ឃើញថាសម្រាប់ប្រទេសដែលប្រទេសអារ៉ាប់គឺយើងមានកង្វល់ច្រើនណាស់ទី1ក្នុងប្រទេសអារ៉ាប់ ដែលត្រូវការពលរករចំណាក់ស្រុកទូទាំងជាពិសេសមកពីអាស៊ីនៅទាំងអស់មាន6ប្រទេសធំធំនៅប្រទេសអារ៉ាប់ដែលត្រូវការពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសអាស៊ីជាពិសេសទាំងអស់មាននៅក្នុងទាំង6ប្រទេសនោះក្នុងនោះមានប្រទេសបារ៉េនអូម៉ានកាតា UAE សាអ៊ុឌីអារ៉ាប៊ីគូវេតនេះគឺទាំងអស់គាត់មានពលករចំណាក់ស្រុករហូតដល់17លានអ្នកនោះចាស់ច្រើនណាស់ហើយនៅក្នុងនឹងគេឃើញថានេះគឺជាការស្រាវជ្រាវរបស់ ILO ផងរបស់ Human Rights Watch ផងរបស់ Amnesty International ផងនេះគឺមានពលករដែលជាប់នៅក្នុងជាទេសកមានរហូតដល់60ម៉ឺននាក់ដែលជាប់នៅក្នុងរន្ទះនៃការធ្វើបាបដល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចាដូចជាប្រទេស UAE គឺពីតែជាពលរដ្ឋនឹងគាត់មានប្រជាពលរដ្ឋតែ9លានអ្នកឯងពលករចំណាក់ស្រុករបស់គាត់មានរហូតដល់7លាន78
ចិត្តកណ្ដាលនៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេទៅហើយ
លើពីជាងពកណ្ដាលពីព្រោះនៅមនុស្ស
បាទចិត្តស្មារតីបាទចិត្តស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋ
ចាចិត្តស្មារតី90% 90%នៃពលនៃអ្នកធ្វើការងារគឺជាពលករចំណាក់ស្រុកហើយអ្វីពីព្រោះប្រទេសគឺជាប្រទេសដែលគេមានប្រេងកាតអ៊ុតការងារមួយចំនួនធំគឺជាពិសេសការងារធ្វើក្នុងផ្ទះការងារដែលធ្វើកម្លាំងបាយនេះចាគេអត់ធ្វើទេ
បា
ទចាគឺប្រជាពលរដ្ឋគេមានគ្រប់គ្រាន់ហើយអញ្ចឹងគេយកពលករចំណាក់ស្រុកឥឡូវយើងមើលប្រតិកម្មតាដែលកំពុងតែសង start ដើម្បីការប្រកួតបាល់ទាត់នៅឆ្នាំ2022នេះត្រូវការពលករចំណាក់ស្រុករាប់ម៉ឺនអ្នកយ៉ាងនៅក្នុងនោះមានចំណោមយើងមានប្រជាពលរដ្ឋយើងដែរហើយអញ្ចឹងទី1ប្រជាពលរដ្ឋដែលពលករចំណាក់ស្រុកនេះចំនួនដល់ធំនៅប៉ុណ្ណឹងទោះបីជាប្រទេសនៅមានច្បាប់យ៉ាងណាក៏ដោយតឹងច្បាប់នោះតឹងយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏នៅតែមានអំពើជួញដូរមនុស្សនៅតែមានអំពើកេងប្រវ័ញ្ចនៅតែមានការរំលោភសិទ្ធិពលករចំណាក់ស្រុក
សូមអរគុណលោកសៃបាទបាទ
ចាទី2សម្រាប់អារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប់នេះខ្ញុំគិតសាសនាគឺសាសនាអ៊ីស្លាមហើយយើងសាសនាព្រះពុទ្ធហើយថាយើងប្រគួតយើងបញ្ជូនទៅបងប្អូនខ្មែរយើងដែលជាសាសនាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាបាទក៏ប៉ុន្តែនៅសាសនាអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសនោះប្រទេសអារ៉ាប់នោះគឺជាសាសនាប្រដែលគេតឹងរឹងណាស់ឧទាហរណ៍បើសិនជាមានបញ្ហាគឺថាទី1គឺចូលទៅដល់ប្រទេសគេភ្លាមត្រូវតែអ្នកធានាហើយអ្នកធានានេះគឺភ្លាមគឺគេទុកប៉ាសពតយើងហើយបើយើងចង់ចេញមកវិញយើងត្រូវសុំប៉ាសពតពីគេវិញ
បាទសូមអរគុណលោកសៃបាទសូមអរគុណលោកសៃសូមអនុញ្ញាតទទួលលោកវិសាលបន្តិចមិញនឹងយើងបានភ្ជាប់ជាមួយគាត់ម្ដងដល់តែលោកវិសាលបើមានអ្វីចង់ចូលរួមជាយោបល់សូមចេញមក
បាទអរគុណលោកមែនកំសែងជំរាបសួរដល់លោកជំទាវមូសុខផងបាទខ្ញុំចង់សួរទៅកាន់លោកជំទាវចេះថាពួកខ្ញុំឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីគាត់តែងតែជួបកម្មករគាត់ប្រៀបធៀបអំពីប្រាក់បៀវត្សដែលគាត់ថានឹងត្រូវដំឡើងនេះដល់180ដុល្លារអីខាងមុខហ្នឹងទៀតណាហើយប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសឡាវប្រទេសអីចឹងទៅប្រទេសតូចតាចូចតាហ្នឹងគឺថាប្រាក់ខែកម្មករស្រុកខ្មែរវានៅតែគាត់បើជាងប្រទេសហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរទៅវិញថាតើគឺបញ្ហាចំណាក់ស្រុករបស់ខ្មែរយើងពលករខ្មែរយើងគាត់នៅតែចាកចេញទៅប្រទេសថៃឬដូចជាប្រទេសផ្សេងៗហ្នឹងវាអាចកាត់បន្ថយនៅភាពគេហៅថាលំបាករបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើកម្មករនៅស្រុកខ្មែរដែលបានប្រាក់កម្លាំងតិចហ្នឹងដែរទេអាហ្នឹងទី1ហើយទី2ខ្ញុំចង់សួរលោកជំទាវថាបើសិនជាយន្តការពលករខ្មែរយើងនៅតែទៅចំណាក់ស្រុកឲ្យគាត់នៅជួបផលលំបាកអារឿងរកលុយធ្វើប៉ាសពតបានគាត់តែនៅមានទៅខុសច្បាប់ចឹងណាទៅតាមមីខ្យល់ចឹងណាឥឡូវក៏មានត្រឡប់មកវិញនៅខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរថាអាហ្នឹងវាអាចចាត់ទុកថានៅក្នុងភាពផ្សៃធ្នូរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកខ្មែរយើងនឹងដែរទេបា
ទបាទសូមអរគុណបាទលោកសៃបា
ទបាទអរគុណបាទ
ដូចខ្ញុំចាក់ដូចជាខ្ញុំបាននិយាយចឹងលោកវិសាលទី1អ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសនីមួយនីមួយត្រូវតែកាត់បន្ថយជាប្រចាំខែប្រចាំឆ្នាំនូវចំនួននៃពលករចំណាក់ស្រុកកាត់បន្ថយដោយរបៀបណាកាត់បន្ថយដោយតម្លើងថវិកាវិស័យអប់រំវិស័យពាក់ព័ន្ធជាមួយការងារនិងសុខភាពហើយនិងវិស័យសង្គម ទី2គឺប្រាក់ឈ្នួលនៃកម្មករពលករទាំងអស់នោះគឺជាប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យដែលគ្នាអាចរស់នៅបានទោះបីមួយខែ180 100ក្នុងរង្វៀង180អីនេះគឺថារស់ដោយបានប៉ុន្តែដោយមិនសមរម្យជាងត្រូវការឲ្យពលករកម្មករកម្មការនារីរបស់យើងរស់ដោយសមរម្យ
តម្លៃប្រមាណសមរម្យនោះបាទ
បើស្ដាប់ទៅតាមសហជីពដែលគេឯករាជ្យជាង200នោះហើយក្នុងចំណោមហើយចំនួននោះវាជាតឡើងប្រចាំខែពីព្រោះថ្លៃសាំងឡើងថ្លៃលោកលោកហ៊ុនសែនថានឹងទម្លាក់ថ្លៃអគ្គិសនីចាំមើលទៀតប៉ុន្តែម្ហូបអាហារនៅតែឡើងពីព្រោះម្ហូបអាហារទាំងអស់នោះមិនមែនភាគច្រើនមិនមែនផលិតនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាផលិតផលដែលចេញមកពីប្រទេសដទៃទៀតដូច្នេះការដឹកជញ្ជូនទាំងអស់នេះវាទម្ងន់នឹងវាធ្ងន់ណាស់នឹងជាអ្នកណាអ្នកទិញអ្នកនឹងអ្នកបងហើយបើសិនជាប្រាក់ឈ្នួលរបៀបនោះតើរស់បានឬមិនបានអត់បានទេមានអញ្ចឹងចូលទៅដល់រឿងមួយទៀតចូលទៅដល់រឿងដែលធំបំផុតនោះគឺបើសិនជាយុវជនយើងកំពុងតែពេញកម្លាំងចាធម្មពលមានច្រើនណាស់ហេតុអ្វីបានជាយកកម្លាំងយកធម្មពលនៃយុវជនយុវនារីរបស់យើងយកទៅឲ្យចូលនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់គេហើយមកឲ្យចំណាក់ស្រុកនេះបែកពីគ្រួសារវាមានវិបត្តិសង្គមដូចជាខែមុនខ្ញុំបាននិយាយអំពីវិបត្តិនៃកុមារដែលចំនៃពលករចំណាក់ស្រុករស់ជាមួយជីដូនជីតាយើងចូលទៅមើលហើយនៅក្នុងភូមិនេះមួយនេះមួយស្ងាត់ជ្រងំនៅសល់តែជីដូនជីតាជាមួយនឹងកុមារតែនៅក្នុងមិនយូរដល់10ឆ្នាំទេ2 3ឆ្នាំខាងមុខនេះតែកុមារខ្មែរយើងនៅខ្វះនៅការវិភពយ៉ាងដូចម្ដេចទៀត
សូមអរគុណលោកសីសូមអនុញ្ញាតពីលោកសីទទួលអ្នកស្ដាប់ចុងក្រោយគឺបដិជគុណសេងពុលដែលនិមន្តមកពីខាងខេត្តសៀមរាបបងសូមសួរជាសំណួរប្រសិនជាមានបង
បងចំណានពោ VOA ផងហើយនឹង
ដល់ស្វែងគុំបង
ខ្ញុំវ័យគ្មានផងបង
ចា៎ត្រូវគុំបង
ខ្ញុំកាលណាក៏ស្មាតភាពក៏មានអីទេមានជាយោបល់ហើយនឹងសំណួរទួចបងហើយបើនិយាយពីខ្មែរយើងដំណាក់ស្រុកទៅវាហើយតាំងពិបាកមែនទែនខ្ញុំអូហើយដំណាក់ស្រុកមិនមែនតែប្រទេសថៃទេវាមានច្រើនប្រទេសដែរអូហើយចំណាក់ស្រុកនេះថាក៏ធ្លាប់បានចំណាក់ស្រុកដែរលំបាកមែនទេ
គណៈព្រះអង្គអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការដែលប្រជាពលរដ្ឋទៅគោរពបូជាសាសនាទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដូចថាពុទ្ធបរិស័ទជើងវត្តឯចាក់ចេញទៅចោលប្រទេសអស់អញ្ចឹងទៅបង
អូពោអាចប៉ះពាល់ញោមក៏អាចប៉ះពាល់ទាំង 30% ដែរ
ញោមចា
៎អូវាស្ងាត់ក្នុងវត្តស្ងាត់តែម្ដងបង
ចា
៎បើស្មារតីមិនមានបញ្ហាដែរព្រោះទី
កណ្ដាលអរគុណបងមានសំណួរមានសំណួរសុំមិន
បងបងហ្នឹងហើយហើយបច្ចេកពលករចំណាក់ស្រុកនេះវាអាចជួយបានក្នុងប្រទេសយើងផងហើយជួយប្រទេសគេផងដែរអញ្ចឹងណាតែជួយប្រទេសគេច្រើនជាងប្រទេសយើងឥឡូវខ្ញុំកណ្ដាលសុខភាពក៏មានសំណួរផងតើមានវិធានការឬនយោបាយនយោបាយណាមួយអាចធ្វើឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកហើយយើងនឹងអាចត្រឡប់មកបំរើខ្ញុំប្រទេសខ្លួនឯងនេះឲ្យបានសុខសប្បាយសុខស្រួលនិងរីកចម្រើនទៅមុខទៀតបង
ហ្នឹង
មានសំណួរ
គណៈសូមអរគុណព្រះអង្គបាទណាទៅថ្វាយបង្គំទៀតបង បាទលោកសីគឺលោកសីបានឆ្លើយសំណួររបស់និគុណតាំងពីដើមហើយរៀបរាប់ពីផលប្រយោជន៍នៃការរៀបចំឲ្យមានគោលនយោបាយក្នុងស្រុកឥឡូវនេះជាងសពពេល2នាទីសូមជូនឱកាសនេះទៅលោកសីក្នុងនាមជាគណៈម្ដងចុះថាបើសិនជាលោកសីមានឱកាសដឹកនាំតើនឹងបង្កើនការងារនៅក្នុងស្រុកយ៉ាងម៉េចដើម្បីជៀសវាងមិនឲ្យមានចំណាក់ស្រុកច្រើនសូម2នាទី
ទីជាកូកាអ្នកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិយើងតែរៀងរាល់ពេលជាពិសេសនៅពីបោះឆ្នោតមានគុំចៅសង្កាត់2017យើងមានកម្មវិធីដ៏ល្អណាស់គឺការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានតែម្ដងសំយោធិការជាតិក្នុងមួយឆ្នាំកន្លះលានដុល្លារនេះដើម្បីអីដើម្បីអភិវឌ្ឍជូនទៅដល់ប្រជាកសិករយើងជាដំបូងហើយនឹងដើម្បីធានាថាប្រជាពលរដ្ឋលោកមានសេដ្ឋកិច្ចមានការងារធ្វើនៅមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនប្រខេតនីមួយនីមួយមានផលិតផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយកថវិកាយកកម្លាំងពលករមកធ្វើនៅក្នុងវិស័យនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចនៃខេតនីមួយនីមួយទីទីយើងត្រូវនិយាយអំពីការអប់រំក៏សំខាន់ណាស់ការអប់រំបើសិនជាយើងចង់ឲ្យមានអភិវឌ្ឍឲ្យមានជីវភាពឲ្យបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាគឺជាអនាគតទៅមុខនៅពេលនេះហើយនៅអនាគតទៅមុខតែបើសិនជាវិស័យអប់រំយើងនៅតែរៀនកខកខនៅតែដដែលនៅដដែលហ្នឹងតែយើងទៅជាប់នឹងវិស័យបច្ចេកទេសយ៉ាងដូចម្ដេចចឹងហើយបានជាយើងធានាថាអោយកាត់បន្ថយអោយកាត់តម្រង់អោយអស់នៅអំពើពុករលួយទាំងឡាយជាពិសេសនៅក្នុងការយកពន្ធដារដើម្បីជួយនៅថវិកាជាតិនេះ
ទើ
បយកថវិកាជាតិនេះយកមកអភិវឌ្ឍយកអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចផែនការលើកតម្កើងភាពការងារជួយការងារជួយចំណេះឲ្យមានចំណេះដឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើង
បាទលោកសីសូមអរគុណច្រើនដែលបានផ្ដល់នូវជាគោលច្រើនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើឲ្យកាត់បន្ថយការធ្វើចំណាក់ស្រុកបើសិនជាក្នុងនៃរបស់អង្គការសហជីវជាតិការធ្វើចំណាក់ស្រុកឲ្យវាមានភាពថ្លៃថ្នូរក៏ប៉ុន្តែសំខាន់គឺការធ្វើការពិពណ៌នៅក្នុងប្រទេសវាជារឿងសំខាន់ជាងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកសីបាទ
ចាអរគុណជម្រាបលា